بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe mbili mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1445 tuendelea na silsila yetu msururu wa kujibu hoja tata wanazozitumia قطاع الطرق الخرافيون katika kuwapoteza waislamu kutokamana na kushikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam na leo biidhnillah ta'ala shubha ambayo taweza insha Allah ta'ala nasalu Allah at-tawfiq was-sadad kuijibu biidhnillah ni shubha moja ambayo kama ilivyo kawaida ya makhurafi wanapopata maneno hivi ya wale wanaowalingania katika milango ya jahannam basi huyafurahia sana kisha yakapewa vichwa vya habari vikubwa sana yani ukitizama mpaka wewe mwenyewe waweza kushikwa na wasiwasi kusema kuna nini hapo. Kuna klipu imetumiwa imeandikwa tuulizeni wenye elimu, tuulizeni wenye elimu, kisha pale ndani imeandikwa huyu ni msomi tukasomeni, huyu anayezungumza hapa ni msomi kwa hivyo na sisi tukasomeni. Kisha imeandikwa Sheikh Mziwanda, jina kali ndio ilivyoandikwa Mziwanda. Sasa nitakamumsikie kidogo alafu mtamjibu. Haya, bwana Mziwanda, tuambie.
Yeyote yule atakayeanzisha ndani ya dini yetu hii kile ambacho laisa minhu, hapa ndio kwenye jambo lenyewe, kwa sababu kullu bid'atin dhalala, ile ni mutlaku. Hii hapa ni mukayyad, nayo ni mukayyad bisifa, wal mutlaku yuhmalu ala al mukayyadi. Hukumu hatuchukui kwenye kullu bid'a, utakuwa hujakaa darasani. Hukumu haichukuliwi kutoka katika kullu bid'a, hukumu inachukuliwa kwenye hadithi hii. Chochote kile, yoyote yule atakayeanzisha chochote kile ambacho hakina mafungamano, hakina mahusiano na dini yetu, fahuwa raddun. Sasa tunarudi katika usulul fiqh, kuna kitu tunakiita mafhumu mukhalafa. Ikiwa mtu kaanzisha kitu hakiendani na dini kinarejeshwa. Swali mafhumu mukhalafa, akianzisha kitu kinachoendana na dini inakuwaje? Fahuwa makubulun.
Allahu musta'an. Naambia vichwa vyaweza kuwa vikubwa lakini muhtawa yale maneno hakuna kipya kitakuja pale. Mimi nashindwa wakati mwingine nikosikia wa jamaa alafu wale watu wao mashaallah wakisikiliza wakisikia ile shubha ile imewekwa moja kwa moja, swallu ala nabi allahumma salli salam alayhi, ni wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupotezwa. Asubuhi hapa nilizungumza maneno nikamwambia kuwapoteza watu ni sahari zaidi kuliko kuwaelekeza. Kuwapoteza watu ni sahari sana, kwa sababu wengi katika watu wapenda batil, wapenda uovu. Kwa wewe ukiwaelekeza kwenye ule uovu utaona mara nyingi wakupa nguvu katika hili, lakini ukuwaleta katika haki sasa waambia sasa hii ndio haki, basi huwa na uzito sana. Asa wacha nizungumze hapa, kisha tutaona nani alikwenda darasani, huu wengine hao mnaowaita mawahabi wamekwenda darasani ama huu ndo wamekwenda darasani akasoma. Sababu haya maneno yake hapa yajigonga sana, katika haya maneno alizungumza amejigonga gonga, lakini nitaeleza hii shubha si yeye aliizua. Hii shubha iko katika vitabu vya wale waliojuzisha maulidi, waizungumza hivi, wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha ay ansha'a bi nafsihi wa ikhtara'a, mwenye kuzua, yani yeye mwenyewe amezua lile jambo. Fi amrina hadha ay fi dinina hadha, katika dini yetu hii. Ma laysa minhu, kile ambacho si katika dini yetu. Fahuwa raddun, basi atarejeshiwa mwenyewe. Ay mardudun alayhi, hapa ni jambo ambalo halifichiki kuwa katika kawaid za ilmu, kuwa riwaya za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hufasiri baadhi yake nyingine na kubainisha baadhi yake nyingine. Na hii riwaya kama angelikuwa ni mkweli huyo, ama labda hajui, na mimi naweza kufanya uzito katika upande wa kuwa hajui, maana angelijua sijui kama angesema hivi alivyosema hivi. Hii riwaya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, kile kinachoweka wazi hii riwaya na kuii ili ifahamike na kuondoa huu mkorogo ambao ameuweka huyu bwana, ambao ni sababu ya kuwapoteza wenzake. Awalan, ar-riwayatul ukhra lilhadithi nafsihi, ile riwaya nyingine ambayo hakuitaja ya hadithi hii yenyewe hakuitaja, nani anaihifadhi? Riwaya ya Imam Muslim. Naam, tafadhali. Katika 40 nawawiya fi hadithi ya tano. Ahsant, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hadha idahun jaliyun lirriwayati dhatiha. Hii riwaya ya pili yaweka wazi kabisa hii riwaya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan, mwenye kufanya amali. Man amila amalan laysa alayhi amruna, akafanya amali yoyote ambayo haiko katika amri yetu, bi maana hatukumwamrisha sisi. Kwa hapa yaweka wazi sura ya ile amali iliyozuliwa ambayo itarudishwa kwa yule mwenye kuifanya na kuibainisha, na kuwa kila amali ambayo si katika dini. Kwa hivyo hapa yaingia ndani yake al-kaifia, namna ya kuifanya ile amali. Kwa mfano, mtu akiswali salatu dhuhri rak'a tatu badala ya nne, akiambiwa mbona wafanya hivi wewe, asema mimi naona pia tatu ni sawa, ama naona niongeze tano kwa mfano, kwa sababu nitaongeza sujudu pale ndani na rukuu nitapata thawabu zaidi. Tutamwambia, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, wewe umefanya amal ambayo haiko katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa yake, katika sura yake ilivyo, kwa hivyo utarejeshewa mwenyewe. Kwa yaingia hapa ndani ile sifa na kaifia. Ikiwa sifa na kaifia lam yathbut ani nabii sallallahu alaihi wasallam, ambao haikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa ya amal pia yatoka nje. Hapa ametaja huyu neno akalikariri sifa. Katika i'rab ya hii hadithi ukiangalia makini, haya maneno laysa alayhi amruna fi mahalli nasb sifa li 'amalan man 'amila 'amalan laysa alayhi amruna ni sifa, na hii ni sifatun kashifa, ni sifa inaubainisha kuwa kila kinachozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hali yake ni kuwa laysa alayhi amruna, hivi ndio linavyokuwa lile jambo daima. Na hapa hakuna mafhumu mukhalafa, ni kama kwa mfano wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bih, je itamaanisha kuwa kuna miungu mingine ambayo yafaa kuabudiwa kwa sababu fihi burhan? Sijui mwaelewa anazungumza nini. Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Hii ni sifa kashifa ya kuwa yote yale miungu inaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake ni kuwa haidhuru wala hainufaishi. Na kadhalika katika aya suratul mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi, ni sifa kashifa kuwa kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake ni kuwa daima yule mtu hana hoja nayo ile ibada yake anayoipeleka kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Asa ukileta fahamu hii hapa utaharibu, wala Waarabu hawaelewi hivyo, hakuna Mwarabu aelewa hivi. Hii ni umefanya tarjama Kiswahili kisha ukafikiria wewe Kiswahili, lakini Waarabu wenyewe hawazungumzi hivyo. Kwa hiyo man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, ni kuwa daima kile kinachozuliwa laysa min ad-din, si katika dini, kwa sababu ikiwa ni minhu itakuwa ni dini. Mwanielewa vizuri? Ikiwa ni minhu, basi kwa nini ambe man ahdatha fi amrina, hajazua huyo, ametaja jambo katika dini. Kwa haieleweki hivyo kabisa hii hadithi kwa mfumo huu aliouweka huyu bwana. Kisha jamaa wakapigana as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wakaona pale kumetoka hoja kubwa. Alafu kitu kingine nataka niwasaidie, ni muhimu sana kwa Muislamu kujifunga na ufahamu wa wale wema waliotangulia wakiwa katika kinara na juu kabisa, wa sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa maneno ya huyu bwana kule anakoelekea, mimi nakufahamu na nyote mkufahamu kuwa ataka kusema kuwa maulidi yafaa kwa sababu ndani yake kuna nini? Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kuna nini? Kuna asli katika dini, umeelewa? Ndani yake kuna kula ambao ni sadaka, sadaka pia ina asli katika dini, si sadaka iko katika dini, unaona? Lakini kwa sifa hii hataki kuingilia hapo kwenye sifa hii, kwa mfumo huu mnaofanya ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asa tukirudi nyuma katika fahamu ya masahaba, tukuta kuwa hawakuifahamu hii hadithi kwa ufahamu huo mbovu. Na nitapiga mifano, lakini twasema kuwa anna tatbiq as-salaf wa fahmihim, anna tatbiq as-salaf wa fahmihim li hadha al-hadith, kule kuitabikisha salaf na kufahamu hii hadithi, lam yakun ala hadha al-wajh al-mustankar, haikuwa katika wajhi huo, haikuwa katika wajibu bovu kabisa wa makosa kabisa. Ufahamu wa salafu ulikuwa waendana na lugha ya Kiarabu ya kufahamu hii hadithi na misingi ya istidlal. Kuna riwaya nyingi sana kutoka kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, tarahum yastankiruna a'malan mashru'at al-asl, utawaona wakikataa na kukanusha na kuwakataza watu amal, matendo ambayo asli yake ni mashru', lakini wakakataa kwa sababu ya nini? Ya sifa namna, lakinaha muhdathatul kayfiyya wasifa, uzushi umetokea katika namna ya kutekeleza lile jambo na sifa ya lile jambo. Ukaona salaf yusannifunaha bilibtida', afwan, yusannifunaha min albid' wa yasifunaha bilibtida', wakasema hii ni katika bid'a, wakasifu kile kitendo kuwa huu ni uzushi katika dini. Sasa kwa hii mifano miwili nitaitoa hapa, wewe utafahamu ninachokizungumza, kisha nina maswali nataka kuwapa masufi makhurafi ikiwa wataweza kujibu. Ibn Umar radiyallahu anhuma alipatwa na jambo kama hili, hina atasa rajulun bijiwarihi faqal, alikuja bwana mmoja akachemua ubavuni mwa Ibn Umar radiyallahu anhuma, kisha akasema alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ile bwana amechemua, badala ya kusema alhamdulillah amesema alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Mimi nataka kuuliza swali, hivi haifai mtu kusema assalamu ala rasulillah? Si katika asli yake, siko katika dini kumtakia swala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hili jambo liko katika dini? Lipo, asli yake ipo ama ipo? Ipo katika dini. فقال ابن عمر, ابن عمر كما مبيا, وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله. مين بيان اسمع هيفو هيفو يعني بمعنى هيدي جامو اصلي ياكي هيفو كتك دين سكتاي. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكني نتوم صلى الله عليه وسلم هكوتو فنديشا هيفيو كوالفضي هيو لذيك كوصفايو هكوتو فنديشا هيفيو. Alamana an naqula, ametufundisha sisi tuseme alhamdulillah ala kulli hal, na ina namna nyingine ya mtu anapochemua kusema alhamdulillah ala kulli hal. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa swali hapa, katika kukataza hili, nani amefanana na Ibn Umar? Ni hawa mnaoita mawahabi ama nyinyi makhurafi? Hebu tupeni jawabu katika hili. Hivi alivyofanya Ibn Umar, sasa hivi ukiangalia katika uwanja wa da'wa, ni nani anayefanya kama yeye? Ni hao mnaoita mawahabi ama nyinyi mahurafi? Kwa sababu huyu lau kama angelikuwa leo amfanye hivyo, mahurafi akafanya mbele yao, watamuunga mkono kwa ufahamu ule niliotaja wa huyu bwana Mziwanda. Itakuwa sasa ufahamu wake ni kuwa maadamu hili limo katika dini, yani bimaana kumtakia salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam lipo katika dini, hata kama sifa hii haikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa nini yafaa? Alafu utaweka mipaka gani katika hilo jambo? Kuna vidhibiti gani umeviweka katika ile jambo? Sasa ukifungua huo mlango kutazuliwa mengi mengi sana, mengi watu watazua tena mengi, na watu bado wazua wakizua. Itabidi asikatazwe mtu yoyote kufanya bid'a, maadamu lile jambo asema. Kwa mfano asema si tasbihi ni katika sheria kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mfano si katika sheria akaja akatunga tu jambo kama nitakavyoeleza hapo mbele, akasema mimi katika samia Allahu liman hamida, badala ya samia Allahu liman hamida mfano mtasema alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, mfano afanye hivyo. Ukimwambia kwambia, lakini hii si nalo asli katika dini, kwani haifai kusema alhamdulillah? Haifai kusema subhanallah? Haifai kusema kana? Itaharibu mambo mengi sana sana sana, na watu watazua mengi. Na ukitaka kujua kuwa hii ni batil, ni kuwa huyu anayezungumza hivi hawezi kuleta vidhibiti vya ile jambo alizozungumza, wala hawezi kuleta masharti yake kabisa. Amefungua tu mlango basi, kwa uacha wazi, kufunga hawezi. Mfano wa pili ambao nitautoa wa namna masahabu walivyokuwa wakiwakataza watu mambo ambayo yana asili katika dini, lakini kwa sababu wameyafanya kwa sifa ambayo si sifa katika dini alikuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakayakataza na kuyaita ni bid'a, ni uzushi katika dini, kinyume na ufahamu huu aliokuja nao huyu khurafi. Katika athar ndefu katika Sunan Darimi, athari ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardhah, na hili au hii athari yajulikana na watu wa sunna waifahamu, nitaeleza kwa haraka kuwa kuna jambo lilitokea msikitini. Wakaja au akaja sahaba Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kumtaka jawabu na fatwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Amr ibn Salam al-Hamdani rahimahullah asema, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qabla salati al-ghadati. Jamaa walikuwa kirauka wana himma ya kutafuta ilmu. Kabla ya sala alfajiri wako nje ya mlango nani wa Ibn Mas'ud wamsubiri ili atoke watafuta kwake ilmu mapema kabisa, washakaa pale wasubiri kabla ya sala alfajiri. Itakuwa mirauka saa ngapi ya watu mpaka kafika pale? Tayib, tuendelee mbele. Asema, fa idha kharaja mashaina ma'ahu ila almasjid, kwa kimsubiri akitoka waende naye msikitini. فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن. أبو موسى الأشعري أكاد يقسم إيه أمتوك أبو عبد الرحمن أم كسولي بن مسعود؟ قلنا لا بعد أجتوك باله رم سبيري. فجلس معنا حتى خرج وتواضع لكنا أبو موسى الأشعري فمجنا كويبيا لصحابة أكا كان واوبرنج مبكا كتوك. فلما خرج قمنا إليه جميعا. ابن مسعود البوتوكا سوى تقسيما مسعود تنناي مسكتين. فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. كنا جامو من مليون مسكتين لما ينجيونا وسواس نادو كما نونا هذيك وسوا لكن ينجيونا مسكوون اسكوكوا خيري. Na hivi ndivyo ilivyo kila bid'a, watu wa bid'a huifunika juu yake na jambo la khairi. Qala fama huwa, umeona nini? Qala in ishta fasatarahu, ikiwa Allah atakupa umri utaliona mwenyewe ilo jambo msikitini pale. Qala raaitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salata fi kulli halaqatin rajul. Nimeona watu wameketi makundi makundi ndani ya msikiti wasubiri swali. Katika kila kikundi kuna mmoja kama ndio kiongozi wao. Wa fi aidihim hasan, na katika mikono yao walikuwa na vijiwe. Fayaqulu kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan. Leteni takbira 100, niwaulize takbira ni katika dini au si katika dini? Sema Allahu Akbar katika dini. Kwa waleta takbira 100, Allahu Akbar, Allahu Akbar, upo watupa nini vile vijiwe. Fayaqulu hallilu 100, bimaana semeni la ilaha illa Allah mara 100. Ingelikuwa leo Ibn Mas'ud angeambiwa sala la ilaha illa Allah pia ataki bwana, asli ya dini bwana, watu waingia kwenye Uislamu na la ilaha illa Allah, angeambiwa hivi Ibn Mas'ud wasema la ilaha illa Allah fayuhalliluna 100, wa yaqulu sabbihu 100 فيسبحون 100 فيها تسبيح. قال فماذا قلت لهم؟ مسعود مولز ابو موسى الاشعري قولي وانبيانيني. قال ما قلت لهم شيئا انتظار امرك. قال يا شيما كونا وفيون سيكون انبيا كيتو سبسين وحكي كنار النجام نصبيري رياكو تسمانيني. قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم. مسعود كان بجيه ونجوامريش ويسابوا مذنبياه وكوابا ذمانا ويالي من بيخيري وليوفانيا وتيباتا بريق الله أما يهي خليف شريع. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلقة. المسعود كتك روانيين أليفونغا كليمبا كبكي أماتشو بكياكي يعني وسيم تنبوه موانسو كشاكاجا مباكا كواموجا كتك فيلي فيكون دي فيوالي واتو. فوقف عليه وكسمام جوياه فقال كوانبيا ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ nini hii naona mwafanya nini, mwafanya nini hapa? قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح نفجيوة تويساب تكبير زيته أنا تهليل نتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ويحكم أولوين أي أمة محمد ما أسرع هلكتكم أي في الدين مبونا من أنغمي هرك أمنو نيكت كدليين مبونا من أنغمي هرك أيبي. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون هاو ما صحابة ومتمين صلى الله عليه وسلم وكوين جبالو يعني كما جامو وجوه فانين وليسا هاو ما صحابة وكوين. وهذه ثيابه لم تبلى nguo za mtume sallallahu alaihi wasallam hazijachakaa bado juzi tu amefariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aniyatuhu lam tuksar na vyombo vyake hata havijavunjika viko bado. Walladhi nafsi biyadi hapa sasa na hapa kwa ile ambayo nafsi yangu iko katika mikono yake. Innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dalalatin. Hapa Ibn Mas'ud amewapa moja katika mawili wachaguo. La kwanza, ima nyinyi mmeongoka zaidi, muko katika milla ambayo ni bora zaidi kuliko milla aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka hili itakuwa halimu, hawezi kukubali kuwa yao ni bora kuliko nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo itakuwa jambo la pili, muftatihu babi dalala, nyinyi mafungua mlango wa nini? Wa upotofu. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, shika hapa wanafunzi, shikeni vizuri hapa, maanake mpaka mufti wao sema hivi, si tumeambiwa wafalu lkhaira, na hii ni katika kheri, sema hivyo wawe watumia ile aya amma. Hawa mabwana wakamwambia Ibnu Mas'ud, والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. سيسي أتكوكسودية سبقوا خيري سيها مبانا بيو سيما إيفو إيفو وكي تميلي آية كما كوسا كبيسا ورودي هابا ويليو فهم وسلف وكوجي كتكي خيري لكن هو والله هو تسكيه حتى سكو موجة ننكوا بيه والله إلا أن يشاء الله هو تمسكيه خرافي يوتي na mimi nawapa challenge hata siku moja awaeleze watu wake hii hadithi sawa sawa, labda ivunje vunje awadanganye, lakini hii hadithi ya watu isome, kwa sababu hii hadithi itavunja vunja misingi yao ya bid'a mengi sana. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aambiwa na wale mabwana, wallahi ya Aba Abdurrahman, tena na viapo bwana, wallahi ma aradna illa alkhair, hatukusudia isipokuwa khairi. Nishawasikia mara ngapi wakisema jamaa zetu hapa, waf'alu alkhaira, hii ni khairi, sisi tunataka khairi. Juzi mmoja ametoa kali kweli kweli kwenye maulidi, sio wapi huko, asema maadamu ni yako khairi wewe utapata khairi tu. Mwisho akatoa mfano wa bisa maqali, asema hata ukilala na mwanamke ambaye si mke wako, lakini ulikuwa ufikiria ni mke wako, upata khairi, upata thawabu. Salala, hebu wateni tartibuni na mifano hii bana. Do. Sawa wewe ukujua kama ni mke wako, ile mwanamke ajui kama wewe si mume wake. Konyote mkawa mjuani, sio? Huyu ajui mume wangu na wewe ujui kama ni mke wake, sio? Mifano michafu mibovu kabisa wanaipiga. Kisha asema hivi upata thawabu. Ah! Upata thawabu kwa hili? Ikawaje? قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. توامبيه ني مخرافي يا من ابن مسعود. وكم من مريد للخير لن يصيبه. ني وانغابي katika wale wanaoitaka khairi hawataipata. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud amwambia, ametueleza kuna watu watakuja wataisoma hii Qur'an lakini haitopita mitulinga yao. bimaana wasoma Qur'an waitaka khair, lakini wataipata? Hawaipati. Khawarij hawataipata hiyo khair. Waimu Allah ma adri la'alla aktharahum minkum, na apa kwa jina la Allah, sijui lakini naona wengi wenu ni katika nyinyi. Subhanallah, firasati Ibn Mas'ud. Kwa sababu ya hii ni bid'a aliona nayo, akahisi kuwa hawa ndio waliokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawalla anhum, kisha akawaacha akawaondokea pale. Na hapa kuna kuwagura watu wa bid'a, akawaacha jamani. Faqala Amr ibn Salama, ra'ayna 'ammata ulaika al-hiraqi yuta'inuna yawma an-nahrawan ma'a al-khawarij, tukaona wengi katika wale waliokuwa pale wakifanya zile bid'a wakawa wako kinyume na masahaba siku ya Nahrawan, wako katika safu ya nani? Khawarij. Walianza na bid'a, mtu aweza kusema ndogo, sio? Sasa ukiangalia ufahamu wa Ibn Mas'ud, kweli ni ufahamu wa huyu bwana aliyesema kuwa maadamu lina asli katika dini ha? Hata kama katika ile sifa, sababu maulidi haiko katika sifa ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si lina asli katika dini, yafaa. Mbona wallahu almusta'an alayhi tuklan. Ibn Mas'ud kufanya tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, vyote hivi vina asli katika dini, lakini kwa kuwa hawa wamekuja na sifa ambayo hakuifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaita kile kitendo anachokifanya kuwa nini? Ni bid'a. Sasa nauliza swali, kisha kafunga kikao, kuwa hivi alivyofanya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, ndivyo wanavyofanya hao mnaoita mawahabi ama nyinyi mahurafi? Hili ndio swali ninasema nitaliuliza mwisho. Nimeliuliza kwa athari Ibn Umar na Saidi aliuliza tena. Je, hivi alivyokuwa Ibn Mas'ud katika kukataza bid'a kama hii, ndivyo walivyo hao mnaoita mawahabi ama ndivyo mlivyo nyinyi? Hakuna mahali utamsikia khurafi akataza bid'a, isipokuwa sema nini, na nyinyi pia mwafanya bid'a. Utaona tataja mwingine ajabu ajabu, sio? Na nyinyi pia mwafanya, ni kama kusema ni kama mtu muovu mwivi, yeye unamshika wewe waiba, akwambia wewe pia waiba, kwa hivyo itakuwa uizi halali? Yaani kwa hivyo wewe wakiri kwa unachokifanya, wajua ni bid'a, ni uovu, lakini unasema na wewe pia. Yaani kama ambaye kumwambia mwenzako nyamaza na mimi nyamaze, sote tufanye hayo mambo ya haramu, sio? Yaani hii hoja pia, hoja hii utasikia wataje wafanya moja, wafanya mbili, wafanya tatu, pengine bid'a zote hizo zitaje pia bid'a kama hiyo yake, lakini akasema hivi na wanaoviona wamehukumu kuwa bid'a, lakini akaisema kama kusema kuwa na hii yetu bid'a na yenu pia hiyo bid'a, kwa hivyo tuko suluhu bwana, kama wanavyosema watu wa majengo kule kwetu, tuko suluhu, mefanya na mimi nafanya, kila mtu afanye nini, amfungie mdomo mwenzake. Tunao leo, tunao mpaka koo, ili mkitaka kumiza biriani ziwa mzitapike, tuwafuata huko mliko. Mkileta shubha kama hizi za kitoto kitoto hizi, alafu basi huko mbele huko usiache clip malizike, ni akatia tia nakshi nakshi. Wajua yanikumbusha zamani kule majengo, jamaa akiwa hajui Kiarabu akiambia hebu zungumza Kiarabu, akasema sokudara kaifa kadaraya, unaona jicho. Ndio huyu hapa mziwanda, ndio huyu. Yani huko mbele atataja taja tu maneno maneno tu katika, akamwambia sijafika huko bado, haya usiani chochote na naye anazungumza kabisa. Yani ukiwasikia okay, akishatia tu Kiarabu basi na pale sallu ala nabi wallahu na wakubali wenyewe kuitwa kufanywa wajinga wenyewe wakubali. Na wewe zungumza hoja utakayozungumza, oh, hana haja ya hoja, bona haja na kitwari atakayapiga ngoma tu. Niwaambia juzi, Allah subhanahu wa ta'ala amewasimanga Makuraishi wakati wa jahiliya kuwa swala zao wanazoziita swala, wama kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya, kazi yao wao kupiga mbinja na makofi ndio ibada zao wanazifanya pale katika msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawasimanga kwa kupiga minja jamani na kupiga makofi. Vipi watu kupiga ngoma katika msikiti? Vipi mtu kuchukua tari akalipiga ndani ya msikiti, nyumba ya Allah? Wewe wajinasua vipi kutofanana na watu wa jahiliya walikuwa wakichukulia hili jambo ni ibada? Tena bwana bila haya bwana, ukiona lile goma lapigwa pale halafu kuna namna ya kucheza, yani mtu mwanamume wa kisawasawa akisimamia, ukianza kucheza utaanguka mbele ya macho ya watu. Unaweza kumwona mtu ukamheshimu, lakini akianza kukatika katika, ah, kumbe upi iko hivi, moja kwa moja waanguka mbele ya macho ya watu. Hasa kuna mchezo ucheza, sijui ufanye mkono hivi kisha ukaanza kama mawimbi vile. Waliona lateza mtu mzima bwana, wateza kama zezeta, kama poyoyo. Wasema watu wetu wa majengo poyoyo, ukimwona utasema poyoyo. Unajua poyoyo jitu lile la mwaga manyute tu, kama waliaadhu billah afana Allah yako, na uvuta vuta maunga liko hivi la cheze acheze, waanguka heshima yako wewe. Nani atakuheshimu akikuona unafanya vitu kama hivi? Sasa uwe mtu mzima wafanya vitu ndani ya msikiti jamaa. Subhanallah, ndani ya msikiti, majumba ya Allah, watu wapiga ngoma bwana. Alafu wale walikuwa wakipiga mbinja Allah subhanahu wa ta'ala wasimanga, hawa washika zile nai zile, sijui kama zito vituko gani, zile pipe nyeusi zile, utubolewa tubolewa kisha zikatiwa kama firimbi, ukamwona mtu apiga mkisha asifiwa, mashaallah, aijulia yule. Na hii waijulia ikiwa mdomo wako ko umezoea kupoza pilau, basi huwa waijulia maki yule mdomo wako wafanya ile shape ile ya kupiga vile vidude. Hii bala gani jamani? Wallahu musta'an. Sasa wengine wastahili wa kuambiwa hivi, hawasikii. Hata ukawaambia hawasikii, si afadhali uambie maneno haya, labda ataona akitaka kupiga ile akumbuke haya maneno. Sasa ndio naonekana mzee jitu la kupoza pilau ndio hilo. Akitaka kucheza yule mtu mzima, wale kutazama mwimbi mwimbi ndio sisi, wacha waache waone hivyo. Juzi nimeona clip ya mzee, mtu mzima bwana, wallahi umri wa kapteni, amekaa bwana, kisha watu wamemzunguka wamcheka, wa wenyewe wamcheka. Wallahi yule mtu akaonyeshwa, hebu jiangalie wewe uko hivi, hayuko radhi kile kitu kukiona cha tembezo, hayuko radhi mtu. Ama umuone shekhe, shekhe itwa shekhe kule aliko aheshimiwa, kisha afanya dhikiri kama ule jamaa yetu arukaruka hivi, kisha avutwa video. Yaani lau kama baada ya hapo ataonyeshwa kuangalia huyu ndio wewe, atachukia ile shakli yake aliyoiona pale, kwa sababu yamshukisha heshima yake. Wala qad nasahtuka law qabilta nasihati wan nusru aghla ma yubaa wa yuhab. Hii nasaha ikubali, waachana na yule anayesema anasema vipi, lakini kiukweli haya mnayoyafanya makosa. الله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك